вечер брати и сестри. Такъв доста голям антракт направихме. Не сме се събирали доста време. Причини много можем да изтъкнем, но така или иначе решихме отново да възобновим библейския курс и тази вечер е първата сбирка, като реших да започнем с Евангелието по Йоанна. Евангелието по Йоанна сме го разглеждали, т.е. минали са повече от 12 години, откакто сме го разглеждали. И считам, че трябва да си го припомним. Знаете, че аз така живея с едно мое мнение, че Евангелията честичко трябва да се повтарят, за да можем да навлезем в тях и да можем да запаметим определени неща от Евангелията. Няма как да научим всичко. Но можем да навлезем, т.е. да имаме познание върху определено Евангелие от даден евангелист. Така че, за да можем в последствие да навлезем в Евангелието по Йоанна, ще трябва да направим въведителна част. Т.е. днешната беседа ще бъде въведителна беседа, и аз считам, че ще чуете много интересни неща за евангелист Йоан и за написването на Евангелието по Йоанна. Между другото, ние имаме категорично неразбиране за тези неща. Изключително важно е, както и една хубава книга, известна книга от известен автор, човек винаги гледа кога е написана. Какъв е поводът на написването на тази книга? Ами, честно да ви кажа, при евангелистите и Евангелията е същото, общо взето. Знаем, че Евангелието по Йоанна е много по-различно Евангелие от другите три Евангелия, които ние познаваме. И то е по-различно поради фактологията, че Йоан пише последен Евангелието и неговата цел е не да напише нещо ново, всеохватно, а неговата цел е да допълни първите трима евангелисти, т.е. да допълни пропустите при първите трима евангелисти. Сега за какви пропуски можем да говорим? Първите три Евангелия на Матей, Марко и Лука, те са исторически Евангелия, т.е. те предават исторически събития. И тук от въведителната част ще чуете, че в трите първи Евангелия общо взето Христос се поменава като Сина човешки. Тоест, това е залегнало при историческото изложение на Матей, Марко и Лука. Целта на Свети Евангелист Йоан е да предаде вече Христос като Сина Божий. И това е основната цел за написването на Евангелието по Йоанна. И пак казвам, то няма за цел да бъде нещо самостоятелно, всеохватно, има за цел да допълни първите трима евангелисти. Така че съсредоточете се и аз считам, че ще чуете много хубави и полезни неща за Евангелието по Йоан. Така, брати и сестри, въведителната беседа сме разгледали някъде в далечни декември, месец 17 декември на 2012 година. Писателят на четвъртото каноническо евангелие, както знаем, е свети апостол и евангелист Йоан Богослов. От разгледаните до тук, защото ние сме разгледали евангелията по Матей, Марко и Лука, помните, че последните ни сбирки завършихме евангелието по Матея. Тоест, до тук разгледаните три евангелия, добре знаем, че Свети Евангелист Йоан е един от синовете на рибаря Заведей. От малкото се отце Вицаида, от северната част на Галилейското езеро. И това е видно от Евангелието по Матея, 4 глава, 21 стих. И тяхната майка се е казвала Саломия. Отново видно от Евангелието по Матея, 27 глава, 56 стих, както и от Евангелието по Марко, 15 глава, 40 стих. Сега тук ще отворя пак една малка скобичка, за да изясним принципно коя е тази Саломия. Като имам предвид, че в евангелския текст тя присъства категорично. И то не просто като майка на Заведеевите синове Яков и Йоан. Тя присъства и като жена мироносица, т.е. като част от тези жени мироносици. Коя обаче е Саломия? И защо присъства толкова активно в проповедта на Христос? Саломия, скъпи брати и сестри, както и друг път съм подчертавал, е дъщеря на Йосиф Обручник от неговия пръв брак. Тоест, Йосиф Обручник има пръв брак с Мария Клеопова и от този брак той има 6 деца. 4 сина и 2 дъщери. Като една от дъщерите се казва също Мария Клеопова като майка си Мария Клеопова, но втората дъщеря на Йосиф Обручник е Саломия. Той знаем, че има изключително близки връзки и хората, които са подкрепили Христовата проповед, просто не са случайни. Има и случайни, например, като Мария Магдалина, от която Христос изгони бесове, видно от Евангелието по Лука. Но тя стана една от най-големите проповедници, т.е. дори в днешното съвреме, от чисто богословска гледна точка, Мария Магдалина се приема като част от апостолите. Защото тя извършила толкова много неща като проповед, като евангелска проповед, колкото са извършили и светите апостоли. От Евангелието по Марко, глава 1, стих 20, е видно, че Заведей, бащата на Яков и Йоан, бил заможен за времето човек, който не разчитал само на семейството, т.е. като помощ, но той наемал и работници, надничари. Т.е. можем да кажем, че Заведей е бил един от заможните хора за времето, т.е. той не е бил просто някакъв рибар. Поменаваме тези подробности, защото може би Саломия, майката, било от онези жени, които не само че следвали Христос, но и му услужвали с имота си, видно от Евангелието по Лука, 8 глава. Може би това добро материално благосъстояние е спомогнало Йоан да бъде добре познат и в дома на първосвещеника Каяфа, което е видно от Евангелието по Йоанна, 18 глава, 15 и 16 стих. Спомняте си, след залавянето на Христос в Гетиманската градина, той веднага бива отведен в дома на първосвещеника, където се извършил така наречения духовен съд на Анна и на Каяфа. Изпомнете си благовестието на свети евангелист Йоан, който сведоточи, че Петър бил познат и бил допуснат във двора от вратара, т.е. някаква жена е била вратарница там, пазила е на вратата. Йоан е бил допуснат вътре като познат човек, а Петър останал там пред вратата, т.е. той не бил допуснат. Йоан е бързал да види точно къде ще отведат Христос, защото това е бил цял комплекс от сгради. И веднага след това се е върнал и е послужил като гарант, за да може да бъде пуснат Петър във двора на този комплекс. И Аз ще ви прочита двата стиха, 15 и 16 от 18 глава, за да стане ясно за какво говори. След Исуса вървяха Симон Петър и другият ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе си Исуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе да говори на вратарката и въведе Петра. За Йоановия баща Заведей знаем изключително малко неща. Но майката Саломия по-късно става една от най-преданите на Христа жени, наречени по-късно жени мироносици. Това ни показва едно, че семейството, в което Йоан бил възпитан, принадлежало към малкото за времето истинно благочестиви израилски семейства, изпълнени с очаквания за месианското явяване. С това си обяснявам и обстоятелството, че щом свети Йоан Кръстител излязъл на проповед за покайно кръщение и за настъпилото вече Божие царство, Заведеевият син Йоан станал един от първите ученици на свети Йоан Кръстител. От тази изключителна школа, и то месианска школа, месианските надежди в Йоан станали още по-големи. Затова и когато Исус насочил стъпките си към река Йордан, за да се кръсти, кръстителят го посочил именно на Йоан и на Андрей с думите: «Този е агнецът Божий». От този момент те и двамата станали ученици Христови. Това било и първото сближаване на Йоан с Христа, убеден, че този агнец Божий е действително Месия. Затова още в първата глава, стих 14, той не ни говори, а изповядва: «И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина, и ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца». В началото Йоан не бил постоянен следовник на Господа. Често той се прибирал при своя баща и родител на кораба. По-късно, при поканата на Спасителя «Върви подире ми», той заедно със своят брат Яков тръгнали се след Исуса и никога повече не се отлъчили от него. От този момент той стана ученик Христов, а по-късно и един от 12-те апостоли, видно от Евангелието по Матея, 10 глава, 2 стих. Заедно с Симон Петър и брат си Яков, той бил най-приближеният до учителя Христа. Тях именно Спасителя удостоил да стана свидетели на най-голямото чудо – светото преображение. Видно от Евангелието по Марко, 9 глава, Евангелието по Матея, 17 глава, и Евангелието по Лука, 9 глава. Както и станал свидетел на възкресяване дъщерята на началника на синагогата. Видно от Евангелието по Марко, 5 глава, 37 и 43 и много, много други посочки. Ученичеството на Йоан не преминало безпрепятствено. Нека да си припомним случката, описана от Евангелист Матей в 20 глава, 20 стих, и Евангелист Марко, 10 глава, 35 до 43 стих, където и двамата братия искат да седнат отясно и отляво на учителя, считайки го за бъдещ земен цар, както и случката в едно самарианско село, чието жители не приели проповедта на Христос. Тогава Яков и Йоан предложили да свалят огън от небето върху негостоприемните самаряни, видно от Евангелието по Лука, 9 глава, 52 стих. Възможно е именно това последно обстоятелство да е дало повод на Спасителя да нарече Заведеевите синове, воанергес, т.е. синове на гърма. Видно от Евангелието по Матея 3 глава, 17 стих. С това име Господ Исус Христос отличил прекрасната душевна способност на двамата братия, пламенността и силата на тяхното чувство, която при слабото познаване на Спасителя се насочило в неправилна посока, но по-късно станала специфична тяхна черта в евангелската проповед. Тази чувствителност на Йоановото сърце постепенно се преобразила под влиянието на Христос, който показал безграничността на Божествената любов, която навлязва в Йоановото сърце и душа и станала тиха, нежна и дълбока постоянна любов към Спасителя и Неговото спасително дело. На тази основа в последствие и Спасителя проявил своята голяма обич към най-младият ученик Йоан. Затова и самият Йоан, особено в съборните си послания, избягва да се нарича с името си Йоан, а с простичките ясни и категорични думи, указващи отношението и специфичните чувства на учителя към него, ученикът, когато Исус обичаше. По време на тайната вечеря той склонил главата си върху гърдите на Христа, видно от Евангелието по Йоанна 13 глава 23 стих, а умирайки на кръста, Спасител поверил грижите за своята майка именно на него, на бъдещият евангелист Йоан. Видно от Евангелието по Йоанна 19 глава 26 и 27 стих. Дори след възнесението на Господа, това преимуществено положение на Йоан се запазило сред апостолите и в първата апостолска църква. Заедно с Петър и Яков, брат Господен по път, той бил основен ръководител на първичната християнска общност, както ни говори свети апостол Павел в посланието си до Галатияни, 2 глава 9 стих. Когато настанали събитията около 70-та година, смутовете и войната, иерусалимските християни по откровение напуснали Иерусалим и се пресели в перейският град Пела. Тук ще отвори още една малка скоба. Император Тит, преди да стане император в 66-та година, започва с всевъзможни средства да потушава поредното юдейско въстание. Това е довело до обсадата на Йерусалим, само че Тит, като главнокомандващ римските легиони, практически не е бил подготвен за тая обсада. Йерусалим е бил град, ограден с дебели, високи каменни стени. И това е наложило при 2-годишната обсада тя да бъде безуспешна. Тит се отказва и веднага, в кратко време след това, той бива издигнат на императорския престол на Рим. И вече като император на Рим, той разпорежда на своите главнокомандващи, а и самият той предвожда легионите, между другото, да обсъдят отново град Йерусалим. Говорим някъде за 68 година. И вече при тази обсада, когато римляните са били подготвени, те прекъсват водопроводите за Йерусалим, т.е. прекъсват водата, и така или иначе Йерусалим пада в 70-та година. Година, която Христос предсказа. Година, която свети пророк Даниил предсказа, когато говори в книгата си за мерзостта на запустението. Ние прехвърляме думите на Даниил и към християнското време. Но Даниил, когато пише, говори конкретно за тази 70-та година. когато наистина в Йерусалим и в Йерусалимския храм, най-святото място за юдеите, практически става място на запустението. Тит превзема Йерусалим и неговото голямо желание е да запази Йерусалимския храм, защото той е бил изключителен шедьовър. Шедьовър на изкуство. Тук в скобичка ще ви припомня входа Господен в Йерусалим. Нали си спомняте? Всички тържествуват Осана, благословен идещият в името Господне. Но Христос влезе в Йерусалим тъжен. Той знаеше какво му предстои. Този Христос, който винаги при влизането в град Йерусалим е отивал в храма, вземал е някои от книгите на Библията, т.е. говорим, че тогава книгите са били на свитъци и е четял и е тълкувал Словото Божие. Сега Христос влиза в Йерусалимския храм, тъжен, без да помене дори и думичка, и излиза също така тъжен. А неговите ученици са озадачени от неговото държание. Затова и учениците го наобикалят и казват: Господи, виж какви красиви камъни. Защото Ирод Велики, разширявайки Сионския хълм и разширявайки и самият храм, той го прави с изключително красиво нещо, т.е. с разноцветни гранити. И те се опитват да му покажат, а Христос, не обръщайки абсолютно никакво внимание, излиза от храма и блаженни Теофилак Охридски в тълкованието си, между другото, поменава, че така Христос показал, че Бог вече не присъства в този храм. Но така или иначе, Тит е искал да запази тази красота. Но знаете, когато от 2 години ти обсаждаш една крепост и когато я превземеш, какво се случва? Той просто не е имал вече контрол върху войниците. И така се случва, че в началото той поставя своя статуя вътре в храм, което за юдеите е абсолютно скверняване на светинята. И не само това. Той е поискал първенците, духовните водачи, да отидат и да му се поклонят като на Бог. Малко след това някои от римските войници хвърлят запалени факли през трошени прозорци и така храма изгаря. А император Тит разпорежда Йерусалим да бъде, улиците на Йерусалим да бъдат разорани с рал. Тоест, да не остане помен. Въпреки че говорим патетично за тези събития, въпреки че окончателното разрушаване на Йерусалим, тоест до сриването му до основи, това е вече при император Адриан в 135 година след Христа. Поменавам тези неща, за да сме наясно, брати и сестри, че някъде около 66-та година свети евангелист Йоан, като най-обичания ученик, получава откровение от възнесия се Христос. И самият му Христос му казва да събере християните и да бяга с тях от Йерусалим. И точно това прави и свети евангелист Йоан. Той събира християните, но забележете, той не се заселва в град Ефес. А този град Пела, аз считам дори, че този град Пела е било малко селище, което те населява. Затова живеем в едно съвреме, например, в което турската държава на основата на развитието на туризма си, знаете и колко българи пътуват фактически, до къщата на Света Богородица в град Ефес. Ами аз се извинявам, но може би Света Богородица е била в град Ефес, но тя никога не е живяла там. Тя е живяла в град Пела. Защото ученикът, на който бе предаден Йоан, основава в този град, в Пела, тази общност, Йерусалимската общност, която е избягала от Йерусалим. Майката Божия в последствие оттам се връща в Йерусалим и там умира. И който е ходил на поклонение по светите земи, знае, че за да влезе там в пещерата, където е било положено нейното тяло, се слиза по едни стръмни стълби, много-много стълби, слизаш надолу, 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 надолу. Тоест, града дори не съществуваш, но е имало такива погребални гробни камери. Гроба на Майката Божия е в изключителна близост до Гециманската градина. Пресичаш една уличка, едно завойче и си до Гециманската градина, между другото. Вероятно тогава и свети апостол и евангелист Йоан напуснал град Йерусалим с останалите християни и са заселили в този град Пела, малоазийския град Пела. Затова и основната негова дейност се разпростира в град Ефес и в Мала Азия. Тук логично трябва да изясним, че това преместване в Пела и около Ефес е станало след като свети апостол Павел вече е ръкоположил своя любим ученик Тимотей за пръв епископ на Ефеската църква. Тоест основател на Ефеската църква не е свети евангелист Йоан, а е свети апостол Павел. Тоест, свети апостол Павел вече е написал и изпратил своето второ послание до Тимотей. А това е станало някъде около 67-та година. Тоест, говорим 67-та и началото на 68-та година вече е изпълнено смъртното наказание над Павел. Тоест, посичането му с римски меч в град Рим. Тоест, преди изпълнението на смъртна си присъда, той е успял да изпрати и свое последно послание с наставление до свой любим ученик Тимотей, когато той ръкополага и поставя за пръв епископ на град Ефес. По същия начин, светия апостол Павел е поставил много от своите ученици за първи епископи. Например, светия апостол Тит, неговия ученик, също един от любимите му ученици, го постави за пръв епископ на Крит, на остров Крит. Град Стара Загора. Първи век. Тук не е имало българи тогава. Наясно сме. Но така или иначе ние населяваме този град и трябва да знаем, че първият епископ, който застава на епископския престол на град Стара Загора, е светия апостол Карп. Кой е светия апостол Карп? Ученик на светия апостол Павел. При едно от околосветските си пътешествия свети апостол Павел, минавайки практически за Солунската църква и за Филипи, откъде ще мине за Солунската църква и за Филипи? През покрайнините на Кърджалийския край. Тоест, можем да предположим само, той никога не е пътувал, той винаги се е спирал и оставал с дни в населените места, за да проповядва. Ето и бихме казали, че може би група от населението на Дребна Стара Загора е била свидетел на неговата проповед. И така се образува и първата християнска общност в град Стара Загора, което дава основание на светия апостол Павел да изпрати един от своите придружаващи го ученици Кар, ръкополагайки и поставяйки го за пръв епископ на град Стара Загора, както прави, например, и с Филипопол, поставяйки свой ученик Ерм за пръв епископ на Филипопол. Второ послание до Тимотей е изключително послание, брати и сестри. Прочетете трета глава. В трета глава светия апостол Павел описва какви ще станат хората. Той дава съвет на своя ученик Тимотей. Бога ми, когато я четете тази трета глава, ще си помислите, че този, който я пише, живее сред нас и ни описва като начин на живот и на пошлости. Толкова съвършено пророчески е описал бъдното падение на човека. Свети апостол Павел. С каква презумпция правим това заключение? Тоест, че той пише и изпраща някъде около 67 година второто послание до Тимотей. Ако Йоан по това време е бил в град Ефес, преди написването на второто послание до Тимотей, то няма как Павел да не изпрати поздрави чрез Тимотей до Йоан. Но такова нещо няма как да прочетем в посланието. То не съществува. От тук фактически Йоан бива заточен и на остров Патмос. А сведени ни дава самият той в книга Откровение, глава 1, стих 9. Питаме се, при кой император става заточението на светия апостол Йоан на остров Патмос? Сведенията, които почиват изключително на светото предание, са разнопосочни. Според блаженния Теофил Охридски, например, това е станало при император Траян. Но по-вероятното е заточението да е станало при император Нерон, при гонението на християните. А освобождаването и смъртта му като исторически събития да са станали вече при император Траян. Тоест в края на първи век и началото на втори век. За какво говорим? Знаете ли колко хора си представят заточението на свети евангелист Йоан на остров Патмос с зелените поляни и си представите апостола седнал на някоя поляна? А няма такова нещо. Остров Патмос е била каторга. Каторга, в която каторжниците са чукли скали и камъни по цял ден. Това е остров Патмос. И наистина, включително и според мен, това заточение става при император Нерон, защото цялата тази Каппадокийска област, т.е. Малазийска област с Ефес, включително и с това градче Пела, което е било в близост до град Ефес, практически са римски протекторат. Те са римски протекторат. Защо е бил заточен свети евангелист Йоан на Патмос? Защото е бил обвинен в подбудителство. Тоест, че подбужда хората в непокорност спрямо империята. Това е дало повод фактически императора на основата на донесението на неговите управници по места да издаде заповед за негото заточване на остров Патмос. И така на остров Патмос свети апостол Йоан получава и откровение и там написва откъсите на книга Откровение. Казвам откъсите, защото в един голям период от време той получава откровения и ги записва, а християни, които са все пак са били допускани там, за да се видят с него, са изнасили свитъците. Тоест, това е бил един дълъг процес. Откровението не е било еднократно, а откровението е било периодически, тоест за да може той методически да изложи всички откровения, които получава вече на свитъци. И така да се формира цялостно книгата Откровение. И от тук пък вадим заключението, че книга Откровение е написана преди Евангелието и преди посланията, трите послания на свети евангелист Йоан. Тоест, това е първата книга, която той пише по Откровение. Затова аз считам, че когато император Траян се възкачва вече на императорския престол, той практически амнистира всички каторжници, защото тези каторжници, които са били на остров Патмос, хайде да го кажем със съвременна терминология, те са били политически затворници. Това са били хора, които са били обвинени фактически в противоборство срещу империята, императора. Това са политически затворници. Император Траян ги амнистира, той не освобождава само Йоан. Той освобождава всички каторжници и практически закрива тази кариера. Паметта на светия апостол и евангелист Йоан Богослов празнуваме по православния календар два пъти в годината, на 8 май и на 26 септември. Както поменахме, в предните тълкования първите три евангелия на Матей, Марко и Лука ни предават в последователен ред сведения за живота на Исуса Христа, поради което се наричат и синоптични евангелия, а техните писатели синоптици, т.е. правещи кратък исторически преглед на всичко. Те са толкова сходни помежду си, Бога ми особено, Евангелието по Матея и Евангелието по Марко. Трудно бихте направили разлики, например. Трябва добре да познаваш Евангелията, за да направиш разликите. Например, Евангелието по Матей е 28 глави, Евангелието по Марко е 16 глави. Питаме се, защо е толкова кратко Евангелието по Марко? Поради една причина. Матей пише своето Евангелие за своите сънародници, юдеи. И затова Евангелието по Матея е изпълнено с пророчества. Защо е така? Защото иудеите са познавали пророците и пророчествата. И е било крайно необходимо да им се поменат тези пророчества, които говорят за идването на Месия. Докато свети евангелист Марко, той придружава свети апостол Петър в проповедта му в Рим. Да, но те проповядват на римските езичници. Там пророчествата не са били необходими. Затова в Евангелието по Марко няма да видите пророчества. Но пък свети евангелист Марко ни преподава допълнителни исторически сведения. Ето той, например, поменава името на тоя слепец, който Христос изцерява в град Ерихон. Тоест, че той се казва Вартимей, а неговият баща се казва Тимей. Единствен свети евангелист Марко, например, поменава две имена, Александър и Руф, синовете на Симон Киринеец, който бил задължен от войниците да изнесе кръста на Христос до върха Голгота. Той поменава името на неговите синове поради една причина. За да има историческа достоверност. Какво казва? Къде е Рим, къде е Киринея? Киринея е в Малазия. Но той казва, ето, Симон може да не е жив, но неговите синове, Александър и Руф, са живи. Идете и ги питайте. Те знаят. Тоест, има малки специфики, които са общовалидни за всеки един от евангелистите. Те предават евангелските исторически събития по много свой специфичен начин. Затова дори кратко Евангелието по Марко, 16 глави, то е полезно, защото свети евангелист Марко ни предава дори в кратце някои неща, които няма да видим в другите евангелисти. При четвъртото евангелие забелязваме, че това е коренно различно, т.е. при евангелието по Йоанна. То е ново евангелие, отличаващо се от първите три евангелия. Какви първични разлики на пръв поглед можем да открием между синоптичните евангелия на Матей, Марко и Лука и между евангелието на свети евангелист Йоан? Първата разлика по отношение хода на евангелските събития. Първите трима евангелисти, след като предават историята за раждането, младенчеството и юношеството на Исуса Христа, неговото кръщение от Йоанна Кръстителя, изкушението му от дявола в пустинята, всичките трима ни говорят за отдалечаването на Христа след затварянето на свети Йоан Кръстител, т.е. отдалечаването му от иудейските предели. Тогава той категорично се заселва в Галилея, в област Галилея, като според тях там в Галилея преминава основно проповедническата му дейност до Пасхата и до неговите страдания. Свети евангелист Йоан указва, че още до затварянето на свети Йоан Кръстител Христос често проповядва в Галилея, но проповядва и в Иудея. А за големите празници той основно пребивава в град Иерусалим. Втората разлика. От Евангелието на Йоанна придобиваме впечатление, че времето на Христовото обществено служение продължило повече от 3 години и половина. Докато от първите три Евангелия на Матей, Марко и Лука придобиваме впечатление, че служението на Христос е продължило не повече от една година. С такова впечатление оставяме. Третата разлика е, че свети евангелист Йоан малко говори за дейността на Христос в Галилея, докато първите трима евангелисти се съсредоточават изключително в Галилея, предимно словата казани там и чудесата извършени в Галилея, докато евангелист Йоан предава неговото служение в Иудея, в област Иудея. Четвъртата разлика. От тук проистича и основната разлика, т.е. че нещата, които ни преподава свети евангелист Йоан, обикновено липсват в другите три евангелия. Петата разлика. Първите три евангелиста обикновено предават делата на Христос, докато свети апостол и евангелист Йоан приоритетно предава речите и беседите на Спасителя. Дори и тези беседи, които се преплитат като събития и в четирите евангелия, Йоан предава по много по-различен начин, като форма и като съдържание. Шесто. Първите три евангелиста ни предават словата във форма на монолог, затова и в тях са отразени толкова много притчи. Докато в Евангелието по Йоанна словата на Спасителя се ползват от множество образи, правейки по този начин сравнения между тях, като в повечето случаи излага истината пряко и неприкрито. Седмо. Първите три евангелия предават речите на Христа в чисто практичен аспект, като имат за свой предмет Царството Божие тук на земята, неговото начало и разпространение и характер, както и качествата, с които трябва да се отличават членовете на това Царство Божие. В Евангелието по Йоанна словата на Спасителя имат възвишен характер, а за свой предмет предимно личността на Исуса Христа като Син Божий и неговите предвечни отношения с Бог Отец. Осмо, вследствие на това, в първите три Евангелия лицето на Исуса Христа се изобразява предимно като Син Човечески, а в Евангелието по Йоанна предимно като Син Божий. Тези особености на четвъртото Евангелие се обясняват най-вече с душевните свойства на апостол Йоан и с отношението му към Исуса Христа. Както поменахме по-горе, Йоан имал по природа остър ум, способен на дълбоки и възвишени размишления и сърце, способно за пламена и искрена обич. Скоро той видял в Христа пламенно очакваният от него спасител на света. Затова и съсредоточил всичката сила на своят обич именно в него. Колкото повече неговият дух се възхищавал от съзерцаването на Христа, на неговите божествени дела и учение, толкова повече се стремял да начертае във свой ум лицето на Исуса Христа, именно от висшата, божествената негова страна. Затова единствено той приковал вниманието си към онези речи на Христа, в които той говорил за своя божествен произход и същество. Тук съществено трябва да забележим, че никой не бил в състояние така дълбоко да разбере Спасителя от тази, от божествената страна, както любещият и съзерцателен дух на апостол Йоан. И следователно, никой не бил така способен, както апостол Йоан, да напише Евангелие духовно, както наричали още древните Евангелието по Йоанна, за неговият възвишен характер, отличаваш го корено от първите три Евангелия. Тук е крайно необходимо да изясним защо е било необходимо възданика на живота си свети апостол Йоан да напише своето Евангелие. В края на първи век, когато Йоан дълбока старост, т.е. освободен е вече от каторгата, той практически се заселва вече трайно в град Ефес и бива обгрижен от християнската общност в град Ефес. Той остави едничък стълб на вярата. Тоест, по това време вече всички апостоли са намерили своята мъченическа смърт. По това време в Мала Азия започнали да се разпространяват и различни лъжеучения за личността на Исуса Христа като богочовек, низвеждайки го в редовете на тварните духове, т.е. като творение. Говорим за гностицизма преди всичко. Отхвърляли действителността на неговото въплътяване, приемали неговото човечество, но отхвърляли неговото божествено достоинство. Малазийските епископи, които добре знаели устното Йоаново предание, т.е. малазийските епископи често се събирали около Йоана и това, което той в последствие пише в Евангелието, те добре го знаели. Те са го чували многократно от него. Виждали, че всички тези заблуждения от само себе си се оборват именно от казаното, от благовестието на Йоан. Но в първите три Евангелия не може ли да намерят преки доказателства за изобличаването на тези ереси? Защо е така? Пак да поменем, че първите трима евангелисти предават Христос като Син Човечески. Агностицизма отрича неговото божествено достоинство. Тоест, целта на написването на Евангелието на Йоанна е практически да им даде основание те да могат да покажат Христос като Сина Божий. А единственият авторитет, който е можел да го направи, това е Йоан. Преки участник във всички тези събития. Затова и с оглед наближаващата физическа смърт на Йоан, знаете, той умира на 105 годишна възраст, а пише Евангелието някъде около 98 година. Те го помоли да напише за ръководство на вярващите ново Евангелие, като му предоставили първите три Евангелия, вече масово разпространени в християнските общности. Тоест първите три Евангелия масово вече се четяли в християнските общности. Преди да започне да пише, Йоан потвърдил със своя авторитет истинността на написаното в първите три Евангелия. От всичко казано до тук разбираме, че с написването на Евангелието Йоан има две основни цели. Първо, да допълни разказите на Матей, Марко и Лука. И второ, да изобличи всички гностически заблуждения на своето време. Тези две цели се намират в такова близко съотношение, че изпълнението на едната автоматически покрива и другата цел. За да изобличи лъжеученията, той избрал за свое повествование предимно словата и речите на Спасителя, в които сам той говори за своето висше божествено същество и происход. По този начин свети евангелист Йоан допълва разказите на първите трима евангелисти. Евангелистите Матей, Марко и Лука ни предават външната, историческата част на живота на Христа, т.е. на старогръцки Евангелиум Соматикон, а свети евангелист Йоан обръща своя поглед към вътрешността на съществото, на лицето и делата на Христа, т.е. пише Евангелиум Пневматикон. Както казахме, предаденото ни от Йоан са слова на Спасителя Христос, произнесени в област Иудея, където неговите слушатели били хора образовани, вещи в Светото Писание. Оттук считаме, че е понятно защо Христовите беседи в Евангелието по Йоана се отличават от тези на първите трима евангелисти. От образованите слушатели в Иудея, Спасителя имал право да изисква разбиране на своето високо учение без помощта на питъчно покривало, в което той го обличал пред необразованите галилеяни. Но от друга страна, тогава, когато в Галилея го обкръжавали послушни и смирени, съзнаващи своето духовна бедност ученици, в Иудея той винаги бил обкръжен от гордите със своето знание фарисеи, садокеи, иродияни и много други иудейски сектанти и секти, които при това враждебно се отнасли към него. Второто понятно нещо е, че със събирането на всички тези слова речи на Христос, Йоан не просто допълва Матей, Марко и Лука, а изобразява в своето Евангелие пропуснатата от тях дейност на Исуса Христа в област Иудея. Тази дейност на Спасителя, както знаем, била свързана с големите юдейски празници, заради които често Господ преминавал от област Галилея в област Иудея и по-точно в град Иерусалим. Така допълвайки хронологията на Христовия живот и проповед, ние съвременниците на 21 век можем по-добре и по-точно да определим времето и продължителността на Христовото обществено служение сред човешкия род. Благодаря ви за вниманието.